Areena.
Me elämme nyt vuotta 4718. Ei vaan nyt onkin vuosi 1441. Tai sitten vuosi 5780. Tässä ei ole kyse mistään tieteisfiktiosta tai epäonnistuneesta aikamatkailusta, vaan nämä kaikki vuosiluvut ovat nykyisin käytössä tämän maapallon pinnalla. Nykyään maailmassa on käytössä 40 erilaista kalenteria. Kiinalainen kalenteri antaa vuosiluvuksi 4718. Ja islamilainen, niin kutsuttu Hisri-kalenteri, kertoo vuosiluvun olevan 1441. Maailma syntyi 5780 vuotta sitten. Näin kertoo juutalainen perinne. Ja tästä maailman luomisen hetkestä alkaa myös niin kutsuttu hebrealainen eli juutalainen kalenteri, jonka mukaan elämme nyt vuotta 5780. Tähtitieteilijöiden mukaan maailmankaikkeus syntyi noin 13,8 miljardia vuotta sitten. Joten nyt voisi aivan hyvin olla vuosi 13 miljardia 800 miljoonaa 2020. Mutta se olisi ehkä hieman epäkäytännöllistä. Meidän nykyään käyttämämme gregorianinen kalenteri on maailmassa yleisimmin käytössä oleva kalenteri. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että se olisi kaikkein yksinkertaisin ja selkein kalenteri. Ajatellaanpa nyt vaikka karkauspäiviä. Gregorianiseen kalenterivuoteen lisätään karkauspäivä kaikkiin 4 jaollisiin vuosiin. Paitsi niihin 100 jaollisiin vuosiin, jotka eivät ole jaollisia 400. Kalenterit ovat lopultakin aika monimutkainen asia, eivät mikään itsestäänselvyys. Muistellaanpa vaikka 20 vuoden takaista väittelyä siitä, milloin vuosituhat vaihtui. Eräät olivat sitä mieltä, että uusi vuosituhat alkoi vuoden 2000 ensimmäisellä sekunnilla. Toiset taas edustivat ehkä hieman tieteellisempää kantaa ja sanoivat, että uusi vuosituhat alkaa vasta vuoden 2001 alussa. Ihmiskunta on koettanut hahmottaa ajan kulumista jo pitkään. Kukaan ei tiedä, kuinka pitkään. Arkeologisissa kaivauksissa Ranskassa on löydetty arviolta 30 000 vuotta vanha luunkappale, joka on peräisin Kotkan siivestä. Se on vanhin tunnettu taskualmanakka. Tämän paleoliittiselta kaudelta peräisin olevan luun pintaan on kaiverrettu uurteita, jotka esittävät kuun eri vaiheita. 5000 vuotta sitten Wiltshireen, eteläisen Englannin nummelle rakennetun Stonehengen, on sanottu myös olleen kalenteri. Itse asiassa Brittein saarilla on useita mystisiä, kehämäisiä kivirakennelmia, joiden uskotaan liittyneen ajan mittaamiseen. Rakennelmien avulla määriteltiin esimerkiksi kesä- ja talvipäivien seisausten ajankohdat. Nykyään ajan mittaaminen on hieman tarkempaa touhua. Tiesitkö, että meidän nykyään käyttämäämme niin kutsuttuun koordinoituun yleisaikaan lisätään aina silloin tällöin 1 sekunti? Tämä karkaussekunti tai hyppäyssekunti lisätään kellonaikaan, jotta maapallon pyörimisliikkeen hidastumisesta johtuva epätäsmällisyys korjaantuisi. Vaikka tämä toiminta jää meiltä kansalaisilta usein huomaamatta, tietokoneet ovat siitä ymmällään. Niiden on sopeuduttava siihen tosiseikkaan, että vuorokauden pituus voi olla 86 399, 86 400 tai 86 401 sekuntia. Kun karkaussekunti lisättiin yleisaikaan kesäkuussa 2012, useat nettipalvelut kuten Mozilla, LinkedIn ja Reddit lakkasivat toimimasta. Australialaisen lentoyhtiö Qantasin ja brittiläisen Virginin lähtöselvitysjärjestelmät pimenivät. Ja New Yorkin pörssi oli suljettuna 61 minuutin ajan. GPS-järjestelmällä toimivat maatalouskoneet alkoivat liikkua odottamattomasti. Sillä sekunnin muutos aiheutti GPS-paikannukseen lähes 0,5 kilometrin mittaisen virheen. Sekunti on pitkä aika, mutta kuinka pitkä? Sekunti on historian kuluessa määritelty monin tavoin. Aluksi sekunnin pituus saatiin, kun vuorokausi jaettiin 86 400 yhtä pitkään osaan. Vuonna 1950 sekunnin määritelmää tarkennettiin. Mutta jo 6 vuoden kuluttua, 1956, sekunti määriteltiin jälleen. Nyt 100 kertaa tarkemmin kuin aikaisemmin. Ja vuonna 1967 otettiin käyttöön se sekunti, jonka me nykyään tunnemme. Cesium-atomin spektriin perustuva määritelmä. Sekunti on 9 192 631 770 kertaa sellaisen säteilyn jakson aika, joka vastaa cesiumin isotoopin 133 atomin siirtymää perustilan ylihienorakenteen 2 energiatason välillä, kun atomi on lepotilassa 0 Kelvinin lämpötilassa. Nykymaailmassa sekunnin sadasosasta on tullut meille aivan arkipäiväinen ajan mitta. Ainakin niille, jotka seuraavat urheilua. Urheilusuorituksia on jo pitkään mitattu aivan luontevasti sekunnin sadasosien tarkkuudella. Me kaikki muistamme, kuinka Juha Mieto hävisi sekunnin sadasosalla varman kultamitalin 15 kilometrin hiihdossa Lake Placidin olympialaisissa vuonna 1980. Yhdellä sekunnin sadasosalla.
Nyt on aika ummessa ja aivan täpärästi meni ykköseksi. Mastari meni yhdellä sadasosalla kärkeen. Yhdellä sadasosalla. Tämä on jo kohtalon kivaa. Hän hävisi yhdellä sadasosa sekunnilla kullan. Kulta on mennyt Ruotsiin.
Paavo Noponen ja Veikko Raatikainen selostivat miesten 15 kilometrin hiihtoa Lake Placidin talviolympialaisissa vuonna 1980. Tapauksen jälkeen kansainvälinen hiihtoliitto poisti sekunnin sadasosat käytöstä kilpailuissaan. Niitä pidettiin inhimillisesti vääränä tapana mitata hiihtäjien suorituksia. Moottoriurheilussa sen sijaan ollaan vieläkin täsmällisempiä. Heinäkuussa 2019 ajettuun Formula 1-kauden 10. osakilpailuun Britannian Silverstoneissa Valtteri Bottas starttasi paalupaikalta. Hän sai paikan voitettuaan aikaa, jossa kollegansa Lewis Hamiltonin 6 sekunnin tuhannesosalla. Sekunnin tuhannesosat ovat formulakisoissa arkipäivää. Kuinka pieniin osiin sekunti voidaan oikein jakaa? Yhden silmänräpäyksen sanotaan kestävän 300 sekunnin tuhannesosaa, eli 300 millisekuntia. Kärpäsen siiven isku kestää vain 1 millisekunnin. Kuinka pitkä on nyt? Milloin on nyt? Kun sanomme nyt, se ei oikeastaan tarkoita mitään. Joku sytyttää pimeään huoneeseen valon. Nyt joku sytytti valon, ajattelet. Mutta se ei ole nyt. Se oli äsken. Tämä saattaa kuulostaa hiusten halkomiselta, mutta ajan ja hetken olemusta on pohdittu jo antiikin ajoista lähtien. Noin 450 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, kreikkalainen Parmenides oli sitä mieltä, etteivät aika ja liike olleet mitään todellista. Ne olivat harhalla. Kaikki virtaa, mikään ei pysy paikallaan. Näin sanoi 5 vuosisataa ennen meidän ajanlaskumme alkua elänyt kreikkalainen filosofi Herakleitos. Hän puhui muutoksesta. Hän sanoi, että muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton. Taukoamaton muuttuminen. Muutos itse. Herakleitos oli se, joka sanoi, että et voi astua 2 samaan virtaan. Siinä virtaavat jo uudet vedet, sanoi Herakleitos. Kaikki virtaa, mikään ei ole pysyvää. Häntä hieman myöhemmin elänyt Platon kiteytti saman ajatuksen sanomalla, että kaikki liikkuu. Maailma ei ole pysähtynyt paikka. Me emme elä pysähtyneessä todellisuudessa. 300-luvulla elänyt kirkkoisä Augustinus vakuutti tietävänsä, mitä aika on, mutta sanoi olevansa kykenemätön selittämään sitä. Mitä on menneisyys, eli aika, jota ei enää ole olemassa? Mitä on tulevaisuus, eli aika, jota ei vielä ole olemassa? Jos ne ovat olemassa, pohti Augustinus, niin missä ne ovat? Ja jos ne ovat jossakin olemassa, hän jatkoi ajatustaan, ne eivät ole siellä menneisyyttä, eivätkä tulevaisuutta, vaan nykyhetkeä. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat vain loppumaton jono nyt hetkiä. Samaa mieltä oli 1600-luvulla elänyt ranskalainen filosofi René Descartes. Myös hän näki ajan toisiaan seuraavien nyt hetkien päättymättömänä sarjana. 1800-luvulla elänyt amerikkalainen psykologi William James puhui näennäisestä nykyhetkestä. Tuo hetki on noin 12 sekunnin mittainen jakso ajan virrassa. Se on se, jonka me koemme nykyhetkenä. Asiaa voi selittää esimerkiksi musiikin kuuntelemisella. Me emme kuule musiikkia erillisinä nuotteina, vaan virtaavana jatkumona, jonakin, jonka me koemme musiikki. Tai kuten me emme lukiessamme hahmota tekstiä yksittäisinä kirjaimina, vaan sanoina ja lauseina. Samalla tavoin me koemme olemassaolomme ajassa. Emme yksittäisinä ja irrallisina hetkinä, vaan jatkumona. Läsnäolona, elämänä. Ohimenevyys, hetkellisyys. Katoavuus. Se on ajan syvin olemus, kirjoittaa zen-munkki Dainin Katagiri vuonna 2007 julkaistussa artikkelissaan. Hänen mukaansa aika kulkee valtavaa vauhtia, pienen pieninä hetkinä. Kun napsautat sormiasi, se kestää noin 60 hetkeä. Niin nopeasti kulkee aika, muistuttaa Katagiri. Hetket kulkevat niin nopeasti ja meidän mielemme on niin hidas, että me emme milloinkaan pysy hetkien mukana. Hetkien virran vauhdissa, hän sanoo. Ja siksi meistä tuntuu, että me emme ole osa ympäröivää todellisuutta. Olemme kuin ulkopuolisia tässä maailmassa. Ja siksi me kärsimme. Katagiri sanoi, että niin kauan kuin ihminen on ollut olemassa, hän on aina koristellut elämäänsä monin tavoin, jotta hänen aikansa täällä maan päällä tuntuisi merkityksellisemmältä. Ihminen on lakkaamatta etsinyt sisältöä elämäänsä. Kulttuuria, politiikkaa, kauneutta ja monenlaisia huvituksia. Ihminen on tutkinut historiaa, taloutta, filosofiaa, psykologiaa ja monia muita tieteen aloja. Ihminen on luonut uskontoja ja uskomuksia. Teologiaa ja mytologiaa, moraalia ja etiikkaa. Tämän kaiken avulla me yritämme elää merkityksekästä elämää, toteaa Katagiri. Ja muistuttaa, että nuo kaikki asiat ovat vain meidän itse keksimiämme koristeita. Mitä jää jäljelle, jos ne kaikki yhtäkkiä otetaan pois, hän kysyy. Ei muuta kuin ajan katoavainen virta. Onko aika myös se, joka pitää ihmiskunnan yksinäisenä? Estääkö aika meitä tapaamasta muita maailmankaikkeuden asukkaita? Asettaako aika meille rajat? Missä kaikki ovat, kysyi fyysikko Enrico Fermi. Miksi me emme tapaa ketään? Miksi me emme saa vastausta huutoomme? Syynä on maailmankaikkeuden käsittämätön koko. Tähtijärjestelmien väliset valtavat etäisyydet ovat myös ajallisia etäisyyksiä. Valtavia ajallisia etäisyyksiä. Etäisyyksiä, jotka ovat meille mahdottomia. Esimerkiksi kaukaisin ihmiskunnan havaitsema galaksi on meistä 32 miljardin valovuoden päässä. Siis matka sinne valon nopeudella kestäisi 32 miljardia vuotta. Ja matka kasvaa kaiken aikaa, sillä maailmankaikkeus laajenee. Se, etteivät sivilisaatiot löydä toisiaan, ei ehkä olekaan niin poikkeuksellista.
Sir Fred Hoyle on kehittänyt useita perustavanlaatuisia teorioita, muun muassa maailmankaikkeuden kehityksestä ja painovoimasta. Sir Fredin tutkimusten mukaan maailmankaikkeudella ei ole alkua eikä loppua, vaan se on aina samanlainen.
Tähtitieteilijä Fred Hoylen ajatuksesta kerrottiin Yleisradion tänään iltapäivällä lähetyksessä vuonna 1982. Olisi jotenkin itsestäänselvää ja helppoa ajatella, että aika on ikuista. Että se on aina ollut olemassa ja tulee aina olemaan. Tapahtui mitä tapahtui. Mutta ei. Aika syntyi alkuräjähdyksessä noin 13,8 miljardia vuotta sitten. Tätä mieltä ovat olleet monet tiedemiehet, kuten professori Stephen Hawking. Kirjassaan Ajan lyhyt historia. Hän kuvaa alkuräjähdyksen hetkeä ja toteaa, ettei meillä voi olla mitään tietoa alkuräjähdystä edeltäneestä tilanteesta. Koska meidän tuntemamme maailmankaikkeus kaikkine luonnon lakeineen syntyi vasta tuolloin. Ja tuolloin syntyi myös aika, sanoo Hawking. Aika alkoi alkuräjähdyksestä. Aika siis on joskus alkanut. Tarkoittaako tämä myös sitä, että aika loppuu joskus? Että koittaa aika, jolloin ei enää ole aikaa? Maailmankaikkeus siis syntyi alkuräjähdyksessä ja on sen jälkeen laajentunut yhä kiihtyvällä vauhdilla. Eräät kosmologit ovat sitä mieltä, että jonakin päivänä maailmankaikkeus lakkaa laajenemasta ja alkaa supistua. He puhuvat syklisestä universumista, sykkivästä maailmankaikkeudesta. Lopulta maailmankaikkeus pakkautuu yhteen pisteeseen, äärettömän tiheäksi ja kuumaksi singulariteetiksi. Maailmankaikkeus lakkaa olemasta maailmankaikkeus, ja niin loppuu myös aika. Mutta on myös mahdollista, sanovat kosmologit, että tuo singulariteetti johtaa uuteen alkuräjähdykseen. Syntyy uusi maailmankaikkeus ja alkaa uusi aika. Aika alkaa uudelleen alusta.
Tila tai tilanne, jossa ei ole kerta kaikkiaan mitään, ei ole aikaa, ei ole avaruutta, ei ole ainetta, on kestämätön tilanne, se ei ole stabiili, joten tilanteen täytyy ainakin jossain vaiheessa tulla sellaiseen, joka nyt ainakin hetken on stabiili tai olemassa oleva.
Näin dosentti Raimo Keskinen kuvaili epästabiilia olemattomuutta Yleisradion Päivän peili -lähetyksessä vuonna 1987. Kaikki tiedemiehet eivät usko sykkivän maailmankaikkeuden teoriaan. Ollaan myös sitä mieltä, että maailmankaikkeus jatkaa laajenemistaan kiihtyvällä vauhdilla. Mutta koska maailmankaikkeuden lämpötila laskee sen laajentuessa, seuraa ennen pitkää tilanne, jossa kaikki tähdet sammuvat ja päätyvät lopulta mustiin aukkoihin, jotka nekin höyrystyvät maailmankaikkeuden harvenevaan ja kylmenevään tyhjyyteen. Tähtitieteilijät puhuvat maailmankaikkeuden lämpökuolemasta. He sanovat, että maailmankaikkeuden loppu on jäätävän kylmä ja hiljainen. Universumi laajenee ja viilenee, kunnes lopulta on jäljellä vain harvaa kaasua. Tuo kaasu jäähtyy jäähtymistään, kunnes jäljellä on enää yhä kylmenevää säteilyä. Tai kuten dosentti Raimo Keskinen kirjoittaa artikkelissaan Fyysikon aika. Olevaisen täyttää absoluuttista nollapistettä lähestyvä lämpösäteily. Maailmankaikkeuden kaikki aine on nyt säteilyä, joka jäähtyy kohti absoluuttista nollapistettä. Maailmankaikkeus on ääretön, kylmä, tyhjä ja eloton. Aikaa ei enää ole.